Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Elšan i urednica vijesti Biljana Jovičevića. Kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata počela predizborna kampanja u Makedoniji. 21. je godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Građani o tome što su dobili.
Ništa nisam dobila, izgubila posao i svoje najmilije koji su pod zemljom sad.
Nisam dobio ništa od ove države.
Neki su izgubili, neki dobili.
Dobili smo gladne penzionere, ljude koji su u prošlom vremenu stvarali ovo što oni prodaju.
Da li bi nova američka administracija mogla promijeniti sliku Balkana kako to priželjkuju neki srpski tabloidi? Republika Srpska kao zamjena za Kosovo, sveučilišni profesor Žarko Korać.
Teško misli da bi Amerika vukla poteze na Balkanu, a pre svega u Bosni i Hercegovini bili direktno suprotni onome što su politički stavovi Evrope.
Nudimo vam i priču o želji stanovnika jednog zaseoka na jugu Srbije da im se mjesto u buduće zove po jednom predsjedniku.
A mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo donali odluku, kome bi drugo nego po Putinu. Vidjeli ste sami, na ulazu smo stavili već tamo putokaz.
Irakija je dobila novo ime, Putinovka. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarska će podržati Srbiju u pokušaju da zaustavi migracionu krizu, izjavio je premijer Viktor Orban u Nišu nakon zajedničkih sjednica vlada Mađarske i Srbije.
To je i u našem interesu i zato ćemo uvek podržati sve korake protiv terorizma i za očuvanje sigurne bezbednosne situacije u Srbiji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i Orban su obišli novu dionicu na istočnom kraku koridora 10.
I mi time povezujemo i Budimpeštu sa Sofijom i Istanbulom na najbrži mogući način, a o Srbiji da i ne govorim.
Evropska perspektiva najbolja je koju Bosna i Hercegovina može dobiti, ocijenio je ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak u Sarajevu i dodao da je ponosan da njegova zemlja može učestvovati na euroatlantskom putu BiH.
Slovačka preuzima od 1. januara iduće godine poziciju kontaktne ambasade NATO-a, tako da i tu imamo neka očekivanja, neke ambicije, razlog za dijalog.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je države koje još nisu ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore alijansi da to učine. Do sada je sporazum ratifikovalo 13 zemalja, treba da ga ratifikuje još 15. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da će Rusija preduzeti kontramjere kao odgovor na širenje NATO-a. U Istanbulu se održava 62. zasjedanje Generalne skupštine NATO-a sa koje je prvi čovjek Jens Stoltenberg još poručio.
Pozdravljam dolazeću administraciju u Vašingtonu i radujem se saradnji sa izabranim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Zvanična Priština počela je da priznaje diplome stečene na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici koja funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Nezavisna komisija verifikovala je 107 diploma, dok 28 kopija čeka potvrdu univerziteta.
Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova Arsim Bajrami kazao je da je verifikacija diploma važan korak i ukazuje na posvećenost kosovskih institucija promociji afirmativnog pristupa za sve zajednice. On je dodao da će verifikacija diploma omogućiti diplom pristup radnom tržištu Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militantna takozvana Islamska država je preuzela odgovornost za napad na šiitsku džamiju u Kabulu u Afganistanu, gdje je ubijeno 27 osoba i još 35 ljudi je ranjeno u ovom, kako je rekao predsjednik Ashraf Ghani, varvarskom napadu. Nijedna bolnica više ne funkcioniše u istočnom dijelu Alepa pod kontrolom pobunjenika, gdje živi više od 250.000 civila. Posljednjih dana u Alepu je ubijeno više od 300 ljudi. Francuska je policija uhapsila u Strasburu i Marselju 7 muškaraca tokom vikenda i spriječila ono što je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve okarakterisao kao potencijalno novi teroristički napad. Rekao je da šestorica od sedmorice osumnjičenih nisu bili poznati službama sigurnosti. Papa Franjo je odobrio svim sveštenicima Katoličke crkve da daju oprost za abortus, što su do sada mogli da čine samo biskupi ili specijalni ispovjednici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je započela predizborna kampanja za izvanredne parlamentarne izbore koji se održavaju 11. decembra. Političke stranke nadmeću se sloganima poput "Svi za jednoga, jedan za sve" do "Za život u Makedoniji" i slično. Međutim, ono što će sigurno obilježiti kampanju je međusobno optuživanje i prozivanje političkih suparnika, javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
20 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora počinje kampanja za koju mnogo i očekuju da će biti veoma teška i ružna. Za 120 do 123 mesta u Makedonskom sobranju, u zavisnosti od toga koliko će poslanika izabrati dijaspora, bitku će voditi 10 koalicija i partija, a glavni favoriti prema svim očekivanjima su koalicije predvođene od vladajuće VMRO-DPMN i opozicionog Socijaldemokratskog saveza. Analitičari očekuju da će se kampanja fokusirati na ocrnjivanju političkog protivnika, a manje na obećanjima građanima.
Со оглед на тоа дека до сега имавме политички кампањи кои што изобилуваа со црна кампања.
Имајучи у обзир да су и досадашни избори обиловали црном кампањом, а да при томе није било неких веќих афера, сигурно е да ќе и на овим изборима преовладавати такав тип кампање, каже политиколог Митко Гажовски. И аналитичар Алајдин Демири сматра да ќе на овим изборима на сцени избити, условно речено, политичко подземље, па ќе граѓани моќи видети многу одсрањавања политичких ривала. Прошлост е црна, па ќе сви покушати да играју на том терену, истиче он. Демири, анализирајучи суочавања лидера највеќих партија ВМРО-ДПМН, СДСМ, Демократске Уније за интеграција и Демократске партије Албанаца, Николе Груевског, Зорана Заева, Алија Ахметија и Мендуха Тачија, наглашава да се за свакок од нив може направити негативна кампања.
Тоа значи дека сите лидери потприлике се во еден или во друг начин обвинети.
Тоа значи да се сви лидери на еден или на други начин оптужени. Са една страна се прича о Заеву и неговој аболиции, а са друга страна е Груевски и негове афере из прислушкиваних разговора. Код Ахметија се прича о неговом шурувању и судском процесу у случају Мађар Телеком у САД-у, а о Тачију се може причати као о сараднику бившег директора Управе за безбедност и контраобавештавање Саша Мијалкова. Иначе, владајуча коалиција кампању почиње традиционално митингом у Охриду, а опозиција ќе у Прилепо имати први наступ у свом изборном каравану. Предизборно агитовање ќе трајати до поночи 9. децембра, а после изборне тишине у суботу, избори се одржавају у неделју 11. децембра. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
А политички аналитичар Ким Мехмети за нашу посебну Facebook страницу зашто анализира дали су могуће промјене на предстојећим парламентарним изборима у Македонији.
Ovi izbori, jednostavno rečeno i kratko kazano, nemaju nikakav značaj za Makedoniju, ali su vrlo značajni za političke elite, one kriminalne političke elite koji su opljačkali, koji su uništili ovu državu i sada oni jednostavno bore se da spasu za sebe i da obezbede sebe neki imunitet. Dakle, da, kratko rečeno, ovi izbori nemaju nikakav značaj za državu, niti za narod, ovi izbori su odlučujući za odrasne političke elite. Ili će oni otići, ili će otići Makedonija.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
I jedna zanimljiva priča. Nekolicina mještana zaseoka Ađinci, nedaleko od Medveđe na jugu Srbije, samoinicijativno su mu promijenili ime u ni manje ni više nego Putinovo, a rakiju su nazvali Putinovkom. Predrag Blagojević je zabilježio.
Iz Crne Gore su u okolinu Medveđe došli 1878. godine. Njihov pradeda Bela je zaposeo Ađince, zasek kojim je do tada upravljao izvesni Turčin. 138 godina kasnije meštani Ađinaca, najvećim delom potomci Belevića, odlučili su da promene stari turski naziv, kaže praunuk prvog domaćina Mališa Petrušić.
Kao mladi naraštaj nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom Ađi koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali i sad trenutno aktualna situacija svetska zapravo, doneli smo odluku, a mi smo malo rusofili više, znaš, i da smo donali odluku kome bi drugo nego po Putinu.
Iako nije reč o selu, već o zaseoku, za čiju je promenu naziva također potrebna dozvola, meštani su već postavili i putokaz. Sa puta se skreće na levo. Putinovo. Putinovo je nekada imalo 12 domaćinstava. Danas u njemu uglavnom žive penzioneri. Najmlađi koje su novinari zatekli su odavno prešli petu deceniju života. U centru zaseoka su napravili i dom kulture. Skromnu, jednosobnu zgradicu u kojoj se nalaze slavski stolovi, klupe, televizor, šporec, smederevac i mala biblioteka sa 50-ak naslova. Na istočnom zidu su ikone, na južnom portreti Karađorđa, Vuka Karadžića i vladike Amfilohija Radovića. Putinove slike nema.
Malo smo se zatekli mi tu, nismo imali načina, mogućnosti da nađemo Putinovu sliku koja nama odgovara. Malo treba veća slika, a mi nismo, eto, zatekli smo se. Skoro smo mi donesli tu odluku. Pre jedno 20 dana, ali sigurno će biti tu jedna velika slika.
U Domu kulture se na zapaženom mestu, odmah pored ulaza, nalazi i Burence. Ćirilicom ispisano krupnim slovima, Putinovka. Petrušić Milja, Mališina sestra Ostrica, kaže da ona i majka već 30 godina žive od pečenja rakije. Posebna je po sastojcima, ali i po imenu.
Ja i ona to radimo 30 godina. Rakiju pečem, Putinovku. Šljivu Putinovku, krušku Putinovku, jabuku Putinovku, po tri vrste pečem.
Milja kaže da su i mnogi rođaci po belom svetu, neki u Vojvodini, u Apatinu, sin u Austriji. Da li ima i nekoga u Rusiji, nije sigurna.
Ja ne mogu da znam da imam nekoga u Rusiji, bez Putina. Samo njega imamo.
Ponosna na svoju rakiju, naročito na divlju krušku, ponudila je ekipu Slobodne Evrope. Odgovor da ne piju jer voze nije prihvatila.
Dobra rakija,
pa sipaj,
bio si u Putinovo i nema šta policija da te odbija. Ja sam bio u Putinovo, probao Putinovku, vi ako imate nešto protiv Putinovke,
gore se javite.
Izvolite, gore se javite kod Putina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Putinova, Predrag Blagojević.
Slobodnaevropa.org.
Video zaseok u Ažincili budućem Putinovu i o rakiji Putinovku pogledajte na našoj internet stranici. A danas se navršava 21 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavnopravni poredak. Više od dvije decenije od rata Bosna i Hercegovina je podijeljena zemlja u kojoj se političari svakodnevno prepucavaju oko najosnovnijih pitanja. Na isti način tumače i mirovni sporazum. Dok se jedni kunu u njega, a drugi ga pokušavaju mijenjati. Za to vrijeme građani sve lošije i lošije žive i napuštaju državu, kaže naša Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je druga zemlja po siromaštvu u Evropi, a četvrtina ukupno zaposlenih radi u javnom sektoru. Polovina stanovnika je nezaposlena, prosječna plata je nešto veća od 400 eura, privredna aktivnost neznatna, a velika preduzeća uništena kriminalnom privatizacijom. Ovo su u kratkim crtama glavne karakteristike države u kojoj je prije 21 godinu Dejtonskim sporazumom okončan rat. Istina, više se ne puca, ali neki dijelovi zemlje izgledaju kao da ratno stanje i dalje traje. Sve to posljedica politike koja se vodila u proteklom vremenu i kojoj očigledno nije bilo u interesu da aneks 7 ovog sporazuma, a koji se odnosi na povratak izbjeglih i prognanih, zaživi. O tome Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak, kaže.
Zaista imamo jednu sliku na terenu koja govori jednom rečenicom da je to bilo jedno potpuno etničko čišćenje. Hrvata nemamo u prostorima gdje su živjeli prije rata, Srba nema u prostorima gdje su živjeli prije rata, Bošnjaka također. Tako da možemo optuživati mnoge političke partije koje su na neki način sada vrlo glasne u tome da ljudi nema, i sad postavljaju oni pitanje zašto ljudi nema. Nema je zbog njih.
21. novembar, 21 godinu kasnije, jedni slave, a drugima je običan radni dan, u zavisnosti u kom bosansko-hercegovačkom entitetu žive. No, uprkos tome, i jedne i druge muče iste brige. Na pitanje šta se od potpisivanja Dejtonskog sporazuma promijenilo u njihovim životima, Stojanka, Sead, Srđani i Paša kažu.
Ništa nisam dobila, izgubila posao i svoje najmilije koji su pod zemljom sad.
Promijenio sam što sam 21 godinu izgubio ovdje, nisam dobio ništa od ove države.
Neki su izgubili, neki dobili.
Dobili smo gladne penzionere, ljude koji su u prošlom vremenu stvarali ovo što oni prodaju, a mi smo sad gladni i bolesni, bez lijekova i bez hrane.
Loša ekonomska situacija posljedica je one političke u kojoj najčešće preovladavaju svađe oko nadležnosti. I to je posljedica Dejtonskog sporazuma prema kojem su entiteti dobili najveća ovlaštenja, dok su ona osnovna ostala državi. Sa tako malim nadležnostima teško će pregovarati u procesu evropskih integracija u koje se svi političari kunu. No kada dođe do realizacije uvijek nešto zapinje, a kako navodi analitičar Žarko Papić, problemi tek predstoje.
Bojim se da će pravi problemi nastupiti kod popunjavanja upitnika, a dramatično veliki problemi će nastupiti pod pretpostavkom da dobijemo kandidatski status kad se počnu otvarati poglavlja. Da ne govorimo o presudi Sedić Finci, pazite, to je sad primilo komične razmjere. Prvo se pri integraciji s Europskom unijom uključi implementacija presude Sedić Finci. Dvije sedmice iza toga jedan od članova predsjedništva koji je potpisao to uključivanje u master plan govori to nije uslov. Pa što ste ga uključivali u master plan ako nije uslov?
Najveći broj građana ne može više čekati bolje sutra u svojoj zemlji, već na sve moguće načine pokušavaju iz Bosne i Hercegovine otići. U protekle dvije godine 80.000 osoba napustilo je državu, odlazeći trbuhom za kruhom. Na to se u januaru sprema i Mario Gerussi, koji se nakon Daytona iz Njemačke vratio u Sarajevo, a u januaru 2017. sa porodicom ide živjeti u Ameriku.
U Americi me ne čeka ništa. Ja želim tamo gdje je bolje. Ja sam za Bosnu uradio mnogo, ali Bosna mi baš nije toliko vratila, a mogla je da vrati.
Inače, današnji dan obilježen je brojnim izjavama što domaćih političara, što predstavnika međunarodne zajednice. Poruke su različite, mada je suština da promjene Dejtonskog sporazuma barem za sada neće biti. U svakoj izjavi se postiče i evropski put Bosne i Hercegovine, no hoće li to moći sa političarima koji je vode posljednje dvije decenije? Ponovo Žarko Papić.
Ovim političkim liderima i ovom strukturom realnog političkog sistema, gdje su političke partije de facto interesne organizacije koje se lažno predstavljaju kao političke partije, dok su oni na vlasti, dok oni mogu proizvodnjom neprijatelja, konflikata i tako dalje da manipulišu masama s posebnim akcentom na nacionalne tenzije, bojim se da mi napredovati ne možemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očekivanja pojedinih srpskih krugova od pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama idu čak dotle da će se ispisati i nova povijest Balkana. Detaljnije u priči Ljudmile Cvetković.
Iščekujući prve poteze novoizabranog američkog predsjednika, određeni broj srpskih političara i analitičara manje ili više otvoreno sugeriše da će Donald Trump ispraviti ono što se olako naziva nepravdama učinjenim Srbiji. Tragajući za signalima takvog američkog obrta prema Balkanu, pojedini mediji izvukli su stav Valida Faresa, Trumpovog savjetnika za spoljnu politiku, koji u jednoj analizi iz 2007. naveo da ako kosovski Albanci postignu državnost, isto treba da se omogući i bosanskim Srbima.
Mislim da je ta ideja o tome da je Republika Srpska neka kompenzacija za Kosovo će kad tad postati nezavisna država ili što je šeće deo Srbije, iako Srbije istorijski nikada nije bila preko Drine. Mislim da je to u suštini važeća politička ideja u Srbiji.
Kaže opozicioni političar, vicepremijer u vladi Zorana Đinđića, Žarko Korać.
Vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno u suštini podržava.
Na drugoj strani, istoričar Čedomir Antić kaže da nije pošteno govoriti o kompenzaciji, pošto je, kako navodi, građanima Kosova nezavisnost data što je predstavljeno kao jedinstven slučaj, a da u trenutku proglašenja nezavisnosti nije održan referendum, mada ne sumnja da bi Albanci koji predstavljaju većinsko stanovništvo na Kosovu glasali za nezavisnost.
Srbija nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije. Dakle, memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti ni u jednoj od verzija koji su objavljeni ne govori o tome da Srbija treba proširiti svoje granice. Milošević je priznao granicu na Drini 92. godine, u prvom mjesecu rata. Mi ovdje govorimo o pravu jednog naroda koji ima svoju državu, koja nije nezavisna, da proglasi nezavisnost. Ja mislim da je to pravo nesporno. Posebno posle odluke Međunarodnog suda koju je diktirala američka administracija 2010. godine.
Svi koji su do sada bili na vlasti u Srbiji ponavljali su pozivajući se na Dejtonski sporazum da poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su istovremeno jačali odnose sa Republikom Srpskom jednim od entiteta na osnovu sporazuma o specijalnim vezama. Međutim, nesporno je da se u određenim krugovima Republika Srpska smatra kao jedini dobitak nakon ratova 90-ih i događaja iz naredne decenije, odvajanja Crne Gore i Kosova i da se veruje da će jednog dana, kada se za to steknu uslovi, Republika Srpska steći samostalnost. I predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik govori, referendum o odcepljenju je stav partije da to kao inicijativu nekada pokrenemo. Nada i neki račun svakako postoje, kaže publicista Momčilo Đorgović odgovarajući na pitanje koliko određeni krugovi u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za Kosovo.
Meni je poznato da je Dobrica Đosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće severno i severno-zapadno prema Evropi, a da bi u 21. veku trebalo i da napusti kretanje ka jugu, to znači da se okrene od Kosova, i da nastavi na zapad. Verovatno je pritom mislio na Bosnu i Hercegovinu.
O paraleli, ako može Kosovo, što ne bi mogla i Republika Srpska, govorio je pre dve godine i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Sada provladini tabloidi koji su pobedu Donalda Trumpa proslavili parolom Trumpe Srbine podgrejavaju priču o prekrajanju istorije na Balkanu u korist Srbije. Iako primećuje da ni najupućeniji politički komentatori u Americi u ovom trenutku ne znaju šta bi bila stvarna spoljna politika Donalda Trumpa i njegove administracije, te da se još ne zna ni ko će biti državni sekretar, Žarko Korać ocenjuje da je jako teško verovati da bi se toliko drastično promenila američka politika.
Ona bi bila uzgred budi rečeno suprotnoj politici Evropske unije. Bez obzira što jedan broj zemalja Evropske unije nije priznao nezavisnost Kosova, to bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope. Teško misli da bi Amerika vukla poteze na Balkanu, a pre svega u Bosni i Hercegovini bili direktno suprotni onome što su politički stavovi Evrope.
Čedomir Antić kaže da poraz Hillary Clinton ne znači pobedu srpskih prijatelja u Americi.
Ako u Sjedinjenim Američkim Državama ikada pobedi predsjednik kome je stalo do ideala osnivača Sjedinjenih Američkih Država, on će dozvoliti da 1.100.000 Srba u Republici Srpskoj dobio ona prava koju imaju svi drugi evropski narodi, a koja u slučaju Albanaca su potvrdile velike sile 2008. godine.
Ta očekivanja su i momentalno i na duže staze nerealna, smatra Momčilo Đorgović, navodeći da je Bosna i Hercegovina veliko diplomatsko i strateško pitanje i da u njoj interese imaju i Evropa i Sjedinjene Države i Azija.
Pogotovo ukoliko imamo u vidu sankcije Zapada prema Rusiji, a ovdje se može čuti sve češće upozorenje da je Republika Srpska pod patronatom Rusije. Pogotovo se neće otvarati to pitanje sada kada je Srbija na teškom i dugom putu ka Evropskoj uniji. I ja mislim da zapravo na neki način te provokacije i ta pisanja samo otežavaju put Srbiji ka Evropskoj uniji.
I zaista. Pitanje je kome sada treba ova priča o prekrajanju istorije Srbije dolaskom Donalda Trumpa na čelo Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dio crnogorskih medija nastavlja objavljivati ekskluzivne informacije iz istrage specijalnog tužilaštva o navodnom pokušaju državnog udara i pripremi terorističkih napada na dan izbora. Odakle cure podaci iz istrage koja je proglašena tajnom i da li to može kompromitirati istragu? Odgovore potražio Srđan Janković.
Slučaj pokušaja terorističkih napada tokom izborne noći u Podgorici u cilju svrgavanja vlasti ima svoju medijsku dimenziju koja se ogleda u činjenici da se detaljne informacije iz tužilačke istrage objavljuju u dijelu domaćih medija. Iako je kompletna istraga proglašena tajnom, na javnoj sceni se događa da je dio medija u jutarnjim satima izbornog dana 16. oktobra najprije saopštavao da je došlo do hapšenja grupe terorista. Tu informaciju su u popodnevnim satima potvrdili policija i tužilaštvo. Narednih dana do danas tužioci su u par navrata iznosili javno svoje verzije pripreme potencijalnog terorističkog akta, dok je dio privilegovanih medija dodatno objavljivao tokove istrage protiv osumnjičenih. Tužilaštvo nije osporavalo autentičnost objavljenog. Potom je tužiloštvo prije desetak dana saopštilo da će se oglašavati samo kada se za to steknu uslovi i tada je iz tužiloštva upućeno upozorenje medijima da iznošenjem netačnih informacija, spekulacija i podataka iz takozvanih povjerljivih izvora ne dezinformišu i zbunjuju javnost. Nekoliko dana zatim dio medija objavljuje naredbu o izmjeni i proširenju istrage na osobe iz Srbije i Rusije sa detaljima o istrazi, kretanju osumnjičenih, njihovoj komunikaciji, objavljivanje tajnih podataka, kao što su između ostalog iskazi osumnjičenih tokom saslušanja, traju i danas. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva tvrde da ni jedna informacija nije iz te institucije pošla ka medijima, a da su sa tokom istrage i dokumentacijom upoznati i branioci i okrivljeni. Portparol Vrhovnog državnog tužilaštva Dragana Maljević je odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa saopštila da mediji objavljivanjem informacija mogu da naštete postupku.
Tužilaštvo ostaje pri stavu koje je saopštilo 11. novembra ove godine da će se samo zvaničnim putem oglašavati onda kada se za to steknu uslovi. Kao što sami podsjećate, tužilaštvo je zamolilo medije da objavljivanjem poluinformacije, informacije od takozvanih povjerljivih izvora, ne zbunjuju i ne dezinformišu javnost. Tužilaštvo insistira na istovremenom obavještavanju svih medija o svim informacijama koje mogu da budu dostupne javnosti. Zbog toga naglašavamo da izmjene i proširenje naredbe o sprovođenju istrage tužilaštvo nije dostavilo ni jednom mediju u Crnoj Gori. Bez namjere da upiremo prstom u bilo koga, podsjećamo javnost da se u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku naredba dostavlja i okrivljenima kao i njihovim braniocima. Kao i u prethodnim slučajevima kada su mediji objavljivali informacije iz postupka koji je u toku, naglašavamo da takvim postupanjem medija može da se nanese šteta postupku.
Činjenica da se tajna istraga o pokušaju terorizma pretvara u javnu može uticati na kompletan tok istrage, ali i kompromitovati istragu, kaže za naš radio podgorički advokat Dragan Šoć.
Iznošenjem detalja u istragi koji su označeni kao tajni svakako se može kompromitovati istraga i nema dileme oko toga. Sad je samo se postavlja pitanje da li u svakom momentu opravdano stavljati na cijelu ili bar na dio istrage oznaku tajnosti. Kad već to izađe u medijima, onda bi se valjalo postarati na neki način da se zatvore ti izvori iz kojih curi to, ali ne treba zbog toga kriviti medije. Mediji po pravilu žele da dođu do ekskluzive, da prodaju svoje novine ili da se pojave kao ekskluzivno informisani, pri čemu nisu poneki put svjesni odgovornosti za tako nešto i nisu svjesni šta može da proiziđe iz te njihove želje da se busaju prsi i kaže, o vidite, ja imam odlične izvore, ja sam objavio nešto što niko drugi nije objavio. Ali to je već stvar tužilaštva, tužioca i odgovornosti svih onih učesnika u tome postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Povratnik u tuzlansko selo Dragunja, kojem je kum bio Josip Broz Tito, živi u teškim uvjetima.
Eto, više nema ni Tita, ni komunizma, sad je eto ta demokracija. E, da li ja mogu dobiti tu?
Portal farmer.ba, servis za uvezivanje proizvođača domaće hrane.
Bitno nam je da zavirimo u svaku baš, svaki plastenik u Bosni i Hercegovini, da vidimo, se popričamo s našim poljoprivrednicima, da vidimo prilike šta im treba. Oni mi stvarno dosta nekih problema generalno u podršci različitih institucija.
Travnički kolekcionari 60 godina vjerni svom hobiju.
Ovo su prve novčanice 45. koje je štampalo Beograd i to su prve novčanice zvančno koje je slušao platežni krug.
Slobodna Evropa, tačka org.
I posjećamo na vijesti dana.
Mađarska će podržati Srbiju u pokušaju da zaustavi migracionu krizu, obećao Orban Vučiću. Evropska perspektiva najbolja koju Bosna i Hercegovina može dobiti, poručio Lajčak u Sarajevu. Stoltenberg pozvao članice NATO-a da ratifikuju protokol o pristupanju Crne Gore. Putin poručio da će adekvatno odgovoriti na širenje NATO-a. Idil u napadu na šiitsku džamiju u Kabulu ubio 27 ljudi. U Alepu više nema niti jedne bolnice. Posljednjih dana ubijeno 300 ljudi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahirošani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.